Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
Dobar večer. Od jutri bo v Sloveniji mogoče izbirati med cepivi proti COVID-19, saj je zalog dovolj, napovedujejo pristojni. Vlada naj bi aktivirala tudi mobilne cepilne enote, ki bodo v mestih in vaseh prišle bližje ljudem, predvsem do tistih, ki težko pridejo do cepilnih centrov. Podatki namreč kažejo, da je med starejšimi, ki ne bivajo v domovih za starejše, še veliko necepljenih. Več po teh podarkih oddaje.
Pred 30 leti STA objavil prvo novico, obletnico delovanja agencija pričakala v negotovosti. Ob svetovnem dnevu beguncev pozivi k njihovi večji vključenosti. Nogometaši Italije in Walesa prvi udeleženci osmine finala na evropskem prvenstvu. Vročinski val naj bi ustrajal do srede, jutri se bo ogrelo do 34 stopinj.
Z vami sva Miha Zor in Katja Kotnik. Pristojni državljane znova pozivajo k cepljenju, saj bo to ključno za nadaljno zajezitev širjenja koronavirusa. Trenutno je v Sloveniji več cepiva, kot je prijavljenih na cepljenje, zato bodo po napovedih pristojnih od jutri mogoče izbirati med cepivi. Ob tem poudarjajo, da je zlasti med starejšimi, ki ne bivajo v domovih, še veliko necepljenih. Vlada zato po besedah koordinatorja cepljenja Jelka Kacina načrtuje aktiviranje dodatnih mobilnih enot. Podrobneje Maja Derčar.
Cepiva je več, kot je prijavljenih na cepljenje. Do konca meseca v državo prihaja še 250 tisoč odmerkov Pfizerja. Večja pošiljka je napovedana že za jutri. Vendar vnema za cepljenje pojema. Koordinator cepljenja Jelko Kacin.
Analiza cepljenih pač pokaže, da je tudi med starejšimi še kar nekaj ljudi, ki se iz različnih razlogov niso cepili. Ta zadržanost med Slovenci je nekaj posebnega. To nas seveda uvršča v spodnjo polovico ljudi, prebivalstva Evropske unije in šengenskega prostora, ki so zainteresirani za cepljenje, in to predstavlja precejšen problem in izziv. Zaradi tega se je vlada odločila, da gre v nekaj akcij, s pomočjo katerih bi pocepila tiste dele prebivalstva, ki do zdaj niso bili cepljeni ali pa še niso mogli biti cepljeni.
Veliko necepljenih je med starejšimi od 75 let, ki ne bivajo v domovih. Ti bodo na cepljenje pozvani pisno. Mobilne enote, menda bi vlada lahko vključila koncesionarje, bi se jim skušale približati. Podobno bo tudi v mestih. Cepilna mesta bi utegnila priti bliže prireditvam in nakupovalnim središčem. Potem je tu še kategorija mlajših od 18 let. Načrt zanje bo predstavilo izobraževalno ministrstvo z NIJZ-jem. Evropska komisija je v petek potrdila slovenski načrt izvedbe EU digitalnega COVID potrdila, ki bo zaživelo z julijem.
Na današnji dan pred 30 leti je začela delovati Slovenska tiskovna agencija. 20. junija leta 1991, le nekaj dni pred uradno razglasitvijo neodvisnosti države, je objavila prvo novico. V 30 letih se je razvila v sodoben medijski servis, a je zdaj njen obstoj ogrožen, saj za opravljanje javne službe že skoraj pol leta ni dobila plačila vlade. Da gre za pomemben medijski servis, poudarja tudi soustanovitelj in prvi direktor STA-ja Dejan Verčič.
Slovenska tiskovna agencija opravlja celo vrsto predstavljanja Slovenije v svetu in marsikdo v svetu sploh ne bi vedel, kaj se pri nas dogaja, če tega ne bi bilo. In konec koncev celo predsedovanje Slovenije v svetu Evropske unije brez Slovenske tiskovne agencije, ki bo pomembno prispevala k temu, da bo sploh kdo vedel, kaj se v tem kontekstu dogaja, bi bilo izgubljeno.
Za 30 let nenadomestljivega agencijskega poslanstva v medijskem prostoru in pomembno vlogo v obdobju osamosvojitve bo predsednik republike Borut Pahor v sredo STA-ju vročil državno odlikovanje red za zasluge. Ob današnjem svetovnem dnevu beguncev so Združeni narodi pozvali k večji vključenosti beguncev v zdravstveno varstvo, izobraževanje in šport. Svetovne voditelje so pozvali naj okrepijo prizadevanja za mir in stabilnost, da bi obrnili trend vse večje razseljenosti ljudi zaradi nasilja in preganjanja. Franci Zlatar iz Slovenske filantropije.
Gre za ljudi, tako kot smo mi, ki niso imeli to srečo, da bi se rodili v mirni deželi, v deželi, ki je demokratična, ampak so bodi si v svoji domovini preganjani zaradi različnih razlogov, ne samo vojn, lahko tudi nekih množičnih kršitev človekovih pravic.
Vse več ljudi zadnja leta zatočišče poišče tudi v Sloveniji. Naša država je mednarodno zaščito do zdaj priznala 795 ljudem. V Rimu je popoldne potekala slovesna zahvalna maša ob 30-letnici slovenske državnosti, ki jo je v papeški baziliki Marije Snežne daroval kardinal Franc Rode.
Med pridigo je preletel najpomembnejše mejnike v odnosih med rimsko-katoliško cerkvijo, začenši s poskristjanjenjem našega naroda v 8. stoletju. Maše so se udeležili številni rimski Slovenci, diplomatski predstavniki in apostolski nunci v Iraku, nadškof Mitja Leskovar. V Armeniji so pred nekaj urami zaprli volišča na predčasnih parlamentarnih volitvah. Po dozdaj preštetih glasovih vodi stranka Družbena pogodba vršilca dolžnosti predsednika vlade Nikola Pašinjana. Največ možnosti za zmago so sicer napovedovali še zavezništvu strank Armenije nekdanjega predsednika Roberta Kočarjana.
Povzemimo, da pristojni pozivajo ljudi naj se odločijo za cepljenje, saj je cepiva dovolj. Od jutri naj bi bila tudi možnost izbire med cepivi. Povejmo še, da bo z jutrišnjim dnem omogočeno opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodaje blaga in storitev. Obratovalni čas bo omejen le še v diskotekah in nočnih klubih. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
Na evropskem nogometnom prvenstvu so danes padle končne odločitve v skupini A. Vlogo najuspešnejše gostiteljice je potrdila Italija, ki je za tretjo zmago odpravila še Wales. Švica upa na preboj kot tretjo uvrščena. Podrobneje Sandi Škvarč.
Italijani meljejo naprej. Na tretji tekmi na rimskem olimpiku še tretja zmaga. Po 2-3 proti nič, proti Velsu z malce spremenjeno enajsterico sicer le z 1 proti nič, a dovolj za potrditev prvega mesta v skupini A. V 39. minuti je v polnomirju Matteo Pessina. Za mirno pričakovane tekmeca v osmini finala drugo uvrščenega v skupini C, ker se bosta jutri za to mesto potegovali Avstrija in Ukrajina. Italija zaenkrat po poti prejšnjega prvenstva, ko se je prav tako zanesljivo prebila v izločilne boje in drugače kot na nekaterih v preteklosti, ko ni šlo tako gladko. S prvim porazom je drugi v skupini Wales, ki je sicer točkovno poravnan Švico, s katero je igral 1-1, a ima boljšo gol razliko. Švicari, ki so s 3-1 domov poslali Turčijo, so trenutno najboljša tretje uvrščena reprezentanca, a bodo potrditev nastopa v osmini finala dobili po razpletu ostalih skupin. Za njimi so med tistimi, ki so zaenkrat v čakalnici, tudi takšne reprezentance kot Portugalska, Španija in Hrvaška. Vse odločitve v skupinah bodo znane do srede.
Tudi tokrat bodo slovenske košarkarice na evropskem prvenstvu morale odigrati dodatno tekmo za četrtfinale. Po današnji zmagi nad Bosno in Hercegovino jih jutri čaka ali Francija ali Rusija, ki v Strasburu prav zdaj končuje ta skupinski del prvenstva na francoskih tleh. Tam je tudi Dare Rupar.
Dve zmagi v skupini nista prinesli nič več kot 1 pred dvema letoma v Srbiji. Visok petkov poraz Belgijkam je največ pripomogel k temu, Belgijke pa so se danes komaj rešile izpada, saj so Turčijo premagale zgolj za 2 točki, ampak dovolj za neposredno napredovanje v četrtfinale. Slovenke so bile s povratnicami na prvenstvo, danes zanesljive, večji del tekme. V 27. minuti vodile za 25 in se spogledovale z drugim mestom v skupini. Na koncu so morale reševati zmago in bile pri tem tudi uspešne. Bosna je 3 minute pred koncem prek odlične Američanke Jonesove prišla na 3 točke zaostanka. Slovenke pa so se le uspele vrniti in s precej kombinatorike tekmo zaključile v svoj prid 91-81. Znova je dobro odigrala Zala Friškovec.
Ta padec v sami igri, mislim, da se nam to ne bi smel dogajati. Imeli smo mogoče možnost, da gremo na 30, kaj pa vem, 40 pik. Ne vem, mogoče nam je malo fokus padel, ampak na koncu mislim, da smo vseeno speljali tekmo do konca, tako kot smo jo mogli.
Turkinje, Čehinje, Grkinje in očitno Slovakinje so na poti domov. Slovenke, pri katerih je danes 22 točk dosegla Eva Lisec, pa bodo jutri osmino finala igrale prej kot ne z Rusijo, ki je prav tako z 2 zmagama v svoji skupini končala na 2. mestu.
V ligi NBA se je začel finale končnice v zahodni konferenci. V njem se merita Phoenix Suns in Los Angeles Clippers. Dvoboj se je začel pred pol ure, prvo tekmo bosta izpustila prva igralca obeh ekip, Kawhi Leonard zaradi poškodbe, Chris Paul zaradi COVID protokolov. Popoldne so se v Kopru za naslov državnega prvaka pomerili naši najboljši kolesarji z izjemo lanskega prvaka Primoža Rogliča. Njegov naslednik je Matej Mohorič, v Kopru je bil Luka Dolar.
V pravi poletni pripeki je v Kopru štartalo 54 tekmovalcev, že v prvem izmed 10 krogov v skupni dolžini 172 km je pobegnila peterica, Tadej Pogačar, Jan Polanc, Jan Tratnik, Matej Mohorič in Kristjan Koren. Naslednjič se je dirka zlomila v 8. krogu, ko sta se odpeljala Polanc in Mohorič. Slednji pa je po neuspelem napadu Polanca na Markovec v zadnjem krogu nato sam odšel proti cilju do drugega naslova v karieri, najboljši je bil že pred 3 leti v Mirni Peči.
Že na dirki po Sloveniji sem videl, da sem v redu pripravljen. S to dirko sem naredil potem tudi korak naprej v pripravljenosti in z veseljem odhajam na tur. Tam bodo moje cilje etapne zmage, tudi cilj ostalih kolesarjev ekipi, odhajamo z močno ekipo in se že veselimo.
Šprint za tretje mesto s Tratnikom je dobil Luka Mezgec, peti je bil Tadej Pogačar. Šesto uvrščeni Matevž Govekar je postal prvak med mlajšimi člani, že do poldne je Evgenija Bujak postala prvakinja v ženski konkurenci.
V Stari Zagori je končano evropsko atletsko ekipno prvenstvo druge lige, kjer se je Slovenija s končnim tretjim mestom uvrstila v višji rang tekmovanja. Zmagala je Madžarska pred Dansko, Slovenija pa je Litvo prehitela za 30 točk. Z prizorišča Tomaš Langerholc.
Tudi drugi tekmovalni dan v slovenski reprezentanci ni bilo slabih posameznikov. Prav vsi so tekmovali v okvirih trenutnih sposobnosti. Do prve današnje zmage je v metu diska prišel Kristjan Čeh, ki je v drugi seriji disk vrgel 66 metrov in 55 centimetrov.
Ja, res je, vrhunsko mislim, met je bil bolj tak, ni bil glih najboljše. Tudi danes nisem bil glih najboljša forma, sem bil moč malo utrujen. Ampak vseeno dal sem se od sebe, naredil sem vredi, zmogo sem, prenosno več točk.
Le nekaj minut kasneje je za novo zmago poskrbela Maruša Mišmaže Zrimšek, ki je na 5000 metrov s časom 15.30.61 za skoraj 8 sekund popravila svoj osebni rekord. Ko so svoje z drugimi mesti dodali Filip Jakob Demšar na 110 metrov z ovirami, Jan Vukovič na 800 metrov ter Jan Luksa v troskoku, je bilo jasno, da Slovenija tretjega mesta ne more več izpustiti iz rok. Za konec uspešnega vikenda sta poskrbeli štafeti na 4x400 metrov, kjer so dekleta z drugim mestom za več kot 3 sekunde popravile državni rekord, moška štafeta pa je prišla do suverene zmage.
Na drugi tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah se je v Markleberu v Nemčiji na zmagovalni odru uvrstil kanuist Benjamin Savšek. Marko Pangerc.
Včeraj so za lep ekipni uspeh poskrbele slovenske kajakašice, za stopničke pa danes kanuist Benjamin Savšek. Hiter je bil v celotnem koncu tedna tudi v petkovih kvalifikacijah. V današnjem polfinalnem sporedu je bil drugi, v finalu pa je bil znova med najhitrejšimi, kljub trem dotikom je bilo to dovolj za uvrstitev na zmagovalni odr. Pred Savškom sta bila zmagovalec Francoz Denis Gargošanu in Nemec Sederis Stasiadis na drugem mestu. Oba pa sta sprogo opravila brez napak. V finalu deseterice kanuistov smo imeli dva predstavnika, Luka Božič je ob neposrečeni vožnji končal na repu najhitrejših. V konkurenci kanuistk v današnjem sporedu nismo imeli slovenske predstavnice, zmagala je Nemka Andreja Herzog pred češko predstavnico Terezo Fischerovo in predstavnico Avstrije Nadine Veračnik.
Španski motociklist Mark Marquez je zmagovalec velike nagrade Nemčije. 28-letni dirkač Honda je v kraljevskem razredu MotoGP zmagal prvič po novembru 2019. Japonski tovarniški gigant pa se je veselil zmage tudi na veliki nagradi Francije v Formuli 1. Na 7. dirki sezone je zmagal nizozemec Max Verstappen, dirkač Red Bull Honda. Več o tem Marko Polak.
Na dirkališču Pola Ricarda na jugovzhodu Francije sta bili v boju za zmago pričakovano vodilni moštvi v prvenstvu Red Bull in Mercedes. Obe z različnima taktikama postankov v boksih. Obnesla se je tista s postankom več oziroma dvema menjavama gum, ki je moštvu Red Bull in nizozemcu Maxu Verstappenu prinesla zmago. Verstappen je po svojem drugem postanku v boksih dirko nadaljeval z mehkejšo različico gum od svojega tekmeca Lewisa Hamiltona, ki je v drugi polovici dirke v vodstvu ustrajal na najtrši različici. Nizozemec je Britanca ujel krog in pol pred koncem ter ga na bolj ohranjenih gumah brez težav prehitev za svojo tretjo zmago v sezoni, sicer 13. v karieri, Max Verstappen. V drugi polovici dirke smo našli pravo hitrost, tudi veter je pojenjal, kar je bolj ustrezalo našemu dirkalniku. Zmagati v predzadnjem krogu pa je izjemna nagrada zame in za moštvo, sploh na tej stazi. Lewis Hamilton po drugem mestu za Verstappenom v skupnem seštevku sezone po 7. dirki od skupno 23 zaostaja za 12 točk. Tretji je bil Verstappenov moštveni kolega Sergio Perez. Prvenstvo se bo čez teden dni nadaljevalo z veliko nagrado Štajerske v Spielbergu v Avstriji.
Na igrišču Torrey Pines v Kaliforniji poteka zadnji dan tretjega golfskega turnirja Velike četverice. Na odprtem prvenstvu ZDA so v vodstvu trije igralci z rezultatom 5 udarcev pod parom. To so južnoafričan Louis Oosthuizen, kanačan Mackenzie Hughes in američan Russell Henley.
Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, voditeljica Katja Kotnik, napovedovalec Miha Zor, tonski mojster Matic Marentič.